bolo aj obdobie, kedy som strihal, že 12-13 podcastov týždeň. To znamená, že každý deň si musel postrihať 2 podcasty v podstate.
Čo je v preklade koľko? 12 hodín denne?
No môže to byť aj 12 hodín denne, áno. Ty máš človeka, ktorý je ochotný pre tvoju firmu spraviť všetko. Za mňa to je ideálny zamestnanec a vlastne ty ho aj tak pošleš preč. Tak povedz mi, že kde je tá logika?
A myslím si, že veľa tých projektov, ktoré teraz aj začínajú, poviem to tak, že sú zlé. A aj mozgová atletika, keď začínala, bola zlá, podľa mňa. Keby mozgová atletika začínala v 2026, tak si myslím, že to nie je akože úspešný podcast. Luky, čau, vítaj v mozgovej atletike.
Ahoj, Denis.
Si taký zaujímavý prípad, pretože väčšina ľudí ťa nikdy nevidela, nikdy o tebe nepočula, ale napriek tomu si pravdepodobne pracoval na ich obľúbenom podcaste, pretože tebe rukami prešlo desiatky, ja si myslím, že vyše 40 tých najúspešnejších podcastov na Slovensku. Dalo by sa o tebe povedať, že si top 3 producent na Slovensku a napriek tomu ťa firma, pre ktorú si producenta robil, vyhodila. Ako si sa dostal k tým podcastom? Poďme tu najprv.
Raz som kosil na záhrade, počúval som môj obľúbený podcast Borisa Brambor a vlastne tam som si povedal, že je to super formát a vtedy som sa ozval vlastne Maťovi, ktorý bol zakladateľom ZAPO a povedal som, že mám aj ja nápad na nejaký podcast a začal som to tak, že som chcel robiť vlastný podcast. Ale vlastne potom som sa dostal k tomu strihu a zistil som, že to je to, čo chcem robiť. A bolo obdobie korony vtedy, takže vlastne ja som bol akurát po takom, nazvem to, vyhorení a hľadal som sa, že čo budem robiť a vlastne toto mi prišlo úplne do rany a našiel som sa v tom a zistil som, že vlastne toto je to, čo chcem v živote robiť.
No dobre, a ty si teda prišiel do firmy, do ZAPO. A čo, začal si strihať postupne podcasty?
Ja som prišiel do ZAPO a to bola vtedy ešte vlastne rozbiehajúca sa firma.
Čiže bavíme sa o roku 2021.
Bol to rok 2020, dokonca 2019 som podľa mňa oslovil Maťa. To bolo ešte len zo pár podcastov vtedy v ZAPE a také najsilnejšie boli vlastne ten Boris a Brambor a JaoPS. To boli vtedy aj jedne z najpočúvanejších podcastov na Slovensku, ak nie vôbec najpočúvanejšie.
Evelina Peťa Polničová, hej.
A vlastne ja som prišiel s tým, že ja som chcel hokejový podcast. Ale vlastne v tom období som zistil, že ja úplne nie som ten človek, ktorý by mal byť pred kamerou, ale lepšie sa cítim za ňou a lepšie a viac ma baví to, keď narábam s tým zvukom, keď narábam s tým obsahom, keď trošku produkčne do toho zasahujem a také tie veci. Čiže vlastne vtedy som sa dostal k tomu strihu viac a povedal som si, že nechcem byť vlastne podcaster, ale ja chcem byť producent.
No dobre, a koľko si robil reálne tých podcastov, koľko si mal projektov naraz? Čo ťa na tom tak oslovilo?
No to prišlo postupne, lebo ja keď som začal robiť podcasty, tak ja som, samozrejme najprv som dostal nejaké projekty, lebo ja som o tom nevedel nič, takže som začal sa učiť pomaly a začal som študovať, že jak sa s tým pracuje, s tým zvukom a so všetkým, vtedy sme robili len audio podcasty. No a ja som dostal podcast, že poďme spolu lietať. A to bol podcast, ktorý ty poznáš tiež Maťa a on na začiatku tým ľuďom povie, že však bavte sa tu 2 hodiny o niečom a že my z toho vytvoríme potom ten podcast, hej. A ja som dostal 2-hodinovú nahrávku, ktorá jednak tí ľudia, oni väčšinou, tí podcasteri nie sú ako keby z toho mediálneho prostredia, čiže ani nevedia úplne jak rozprávať na ten mikrofón, čiže aj zvukovo bola, že bolo s tým treba veľa pracovať. A aj obsahovo to bol bordel, hej, to bol 2 hodiny bordelu. A ja som ten podcast pracoval, snad 3 dní som robil na tom podcaste, aby z toho vôbec niečo zišlo. A aj tak to bolo v konečnom dôsledku chaos, hej, čiže a samozrejme s nimi trebalo pracovať potom ďalej. A vlastne to boli moje začiatky, že ja som sa všetko učil strihať a pracovať na tom a hlavne s tým zvukom som sa na začiatku musel naučiť robiť, no a postupne vlastne aj niečo mi aj chalani poradili, no a vlastne tak som začal strihať podcasty.
Bola to vtedy lukratívna pozícia? Mm-hmm. Lebo keď si vezmeš, tak vlastne rok 2019 90 8% populácie Slovenska, keby sa opýtali, čo to je podcast, tak nevedia povedať, čo to je podcast. Dneska to je podstatne lepšie. A vlastne pozícia, že podcastový producent vtedy robilo do 10 ľudí na Slovensku. Hej? Čiže keď si vezme, že pozícia, ktorú robí len 10 ľudí, tak tie financie tam museli byť obrovské.
No, to bola hlavná vec, kvôli čomu som do toho išiel, tie financie samozrejme. To znamená, že ja som snáď viac ako pol roka som robil úplne, že zadarmo, som sa učil a strieľal som nejaké podcasty a vlastne to aj tá firma bola vtedy v štádiu, kedy ani oni nezarábali na tých podcastoch nejaké peniaze, ono sa to postupne začalo, začali sme zisťovať, že z čoho sa tie peniaze tam ako keby vedia dostať a samozrejme aj tí sponzori, hej, ľudia, ktorí chceli investovať do podcastov, tak to bolo také a ešte stále podľa mňa je, že ľudia sa boja investovať do podcastov, lebo nevedia, že akú to má silu a aký priestor tam vedia využiť a že ako hlavne vedia pretaviť vlastne tú reklamu, hej. Ako dobre sa dá pretaviť tá reklama v podcaste, tak by som to povedal. Zo začiatku to nezarábalo vôbec peniaze, samozrejme ja som pol roka robil úplne zadarmo, potom som sa dohodol, že mi dajú nejaké peniaze na začiatku, hej, dostal som konkrétne 300 eur mesačne, bola moja výplata v roku 2019, pozor, super, lukratívne. No a potom postupne sa to začalo rozbiehať a podcasty boli stále populárnejšie. No a vlastne potom sme už aj videli, že ako keby to má stúpajúci trend. No a verili sme v to, že vlastne podcasty sa rozbehnú a že to bude ten ako keby to preberie ten hlavný mediálny priestor na Slovensku a ja verím, že to aj tak bude do budúcna.
No dobre, a dokopy si tam robil koľko? To je bolo 3-4 roky?
Od 2019... A vlastne do nejakých 2024, konca 2025, začiatku.
No a
čiže nejakých 5 rokov som strihal podcasty v ZAPO.
Dobre, a za tých 5 rokov si ti koľko podcastov prešlo pod rukami a aké si mal tie interakcie? Keď hovoríš, že všetko si zaučil od začiatku, tak čo, že ty si musel tých podcasterov ešte aj nejako mentorovať, alebo toto robil niekto iný, alebo jaká tam bola tá tvoja pozícia?
Išlo to postupne, ale podľa mňa už dosť skoro sa stalo, že ja som mal svoje podcasty na starosti a ja už som si ich potom riadil. To znamená, že došiel nejaký nový človek a povedal, že chce robiť podcast, hej, no a my sme s tým človekom niečo nahrali a vlastne na základe tej nahrávky, hej, sme povedali, že OK, že má to potenciál.
Tvoje obľúbené slovíčko, áno.
A na základe toho sme s tým potom začali pracovať a buď sa to podarilo, alebo nepodarilo aj v niektorých prípadoch.
No a za tie roky koľko si približne tých podcastov postrihal? Alebo koľko si mal najviac podcastov, že keď za jeden týždeň má výsť, ja neviem, však to portfólio malo vtedy 30 podcastov.
Portfólio malo, že 30 podcastov a akože za celkové obdobie sa mi veľmi ťažko hovorí, lebo ja som strihal, vieš, to nebolo, akože boli podcasty, ktoré som mal ja pod sebou, hej, pridelené a o ktoré som sa vlastne staral komplet, to znamená, že od dohodnutia termínu nahrávania až po zostrihanie, až po názvy a všetko vlastne, čo sa týka toho podcastu, komplet celá produkcia. No a boli aj podcasty, ktoré som robil, že keď niekto nemal čas, hej, tak som strihal nejaké iné podcasty a tak, ale aby som ti odpovedal na otázku, tak bolo aj obdobie, kedy som strihal, že 12-13 podcastov týždenne. To znamená, že keď si to vezme, že nech má, hej, 7 dní týždeň, lebo beriem aj sobota, nedeľa, samozrejme aj pracovný týždeň, 7-dňový, tak každý deň si musel postrihať 2 podcasty v podstate.
Čo je v preklade koľko? 12 hodín denne?
No môže to byť aj 12 hodín denne, áno.
No dobre, a prečo sa teda táto tvoja etapa, keď si bol taký úspešný producent a jeden z najskúsenejších skončila?
Ja by som sa na to pozrel inak, hej, že vlastne ty máš človeka, ktorý je ochotný pre tvoju firmu spraviť všetko, hej. To je proste človek, ktorý bude robiť nadčasy, ktorý tá firma je jeho love brand, hej, a má to nadšenie pre tú prácu, baví ho tá robota, hej, podcasty, to je to, čo som zistil, že vlastne chcem robiť celý život. A vlastne ty máš človeka vo firme, ktorého vidíš, že to baví, ktorý vidíš, že pre teba spraví všetko, hej, a to je, za mňa to je ideálny zamestnanec a vlastne ty ho aj tak pošleš preč. Tak povedz mi, že kde je tá logika?
Tým pádom, že sa to stalo, tak som mohol s tebou robiť ja a vlastne my teraz aj spolu robíme vlastne, lebo sme súčasťou rovnakej firmy, ktorú sme spolu aj kvôli tomuto založili a vlastne teraz pracujeme na vlastných podcastoch a na vlastných projektoch. Keď sa vrátim k tomu, že koľko vlastne tých podcastov ty si postrihal, hej, a vlastne aj sme sa predtým bavili o tom, že aké vypočutia má vlastne priemerný podcast na Slovensku, že my z našej skúsenosti to neviem povedať, lebo my sme robili väčšinou s tou elitou slovenskou, tak ty z pohľadu toho producenta, ktorý to všetko videl, ktorý s tými ľuďmi pracoval, ktorý ich nahrával, čo vidíš, čo bežný človek nevidí? Bežný človek vidí ten finálny produkt, vidí tú úžasnú dynamickú epizódu, ktorú si proste vypočuje a proste celá ho baví, ale ty ako producent vidíš niečo iné.
No ja vidím ako keby také dva smery v tom, že jeden je, že existujú podcasty, ktoré príde človek, sadne do toho kresla a normálne na jednu šupu dá taký rozhovor, že už pri tom počúvaní a nahrávaní vidím, že je brutál, že ten rozhovor je parádny, že vie, o čom ten človek rozpráva. To je vlastne asi ten ideálny podcast za mňa, že vtedy vidíš, že ten človek je na tom správnom mieste, hej? A vtedy cítiš, že paráda, že toto bude fakt úspešný podcast. A potom sú ale zase podcasty, ktoré majú, že dobrú tému, hej, a vidíš, že to ide pri tom nahrávaní ťažšie, lebo však nie každý vie na tej kamere jednak vystupovať, jednak sa nevie úplne možno vyjadrovať tak, jak by to bolo lepšie priateľné pre to ucho. A zase tam vie pomôcť ten strih, že na Slovensku je podľa mňa veľmi málo producentov a producentských firiem, ktoré to robia tak, že robia aj tú postprodukciu. Že robia ten detailný strih. My sme v tom audiu hlavne, lebo však vo videu sa to robí ťažšie a ani to tak nevadí, lebo tam máš ten ďalší vnem, hej, obrazový. Ale že hlavne v tom audiu my sme robili obrovské strihy, že my sme niekedy sa stalo, že my sme dali aj, niekto nahral, ja neviem, hodinu podcast a vyšla von pol hodina, lebo proste to bolo, pol hodina bola silná a sme vedeli, že toto tých ľudí bude zaujímať a že to bude mať parádnu dopočúvanosť, čo je ináč, dnes som nad tým rozmýšľal akurát, že je sranda, že v tých audio epizódach sme dosahovali, že 90% dopočúvanosť a že na YouTube máš po 30 sekundách, že 50% ľudí ti odíde z toho podcastu.
No ako na YouTube chceš, vlastne je veľký úspech, keď sa dostaneš na číslo nad 65 alebo nad 70%.
No
hej?
To už ani...
A že vlastne tá cieľová dopozeranosť na tom YouTube chceš, aby sa držala okolo 30-35%, hej? Čo ja si pamätám, keď sme vlastne študovali tie grafy dopočúvanosti v audiu, tak vlastne keď už to bolo pod 60, tak už sa riešilo, že ty kokos, že čo je
zle, zlý
že,
podcast,
no? Že čo sa tam deje, nie? A vieš povedať príklad takého podcastera z tvojej praxe, ktorý bol presne ten, ako keby jednorožec, že prišiel, nahral a že proste minimum sa toho strihalo?
Akože tým jednorožcom podľa mňa sú, že chalani z podcastu VAR, musím povedať, že to je futbalový podcast a my sme aj zo začiatku chceli u nich, že dajme to trochu kratšie, lebo už nahrávajú, ja neviem, hodinu, hodinu 10, hodinu 20 niekedy nahrávali a že Pane Bože, kto bude počúvať každý týždeň o futbale hodinu 20 podcast, hej. No a tam sme sa snažili aj im hovoriť, že však dajte to kratšie, budú to ľudia, lepšie to zoberú, viac ich to bude baviť, budú sa vracať k tomu podcastu. No a tam vlastne sme zistili, že oni dvaja sú tak prirodzene pri tých mikrofónoch, hlavne hej, už teraz aj na tých kamerách, že tých ľudí to baví počúvať, jak oni dvaja sa bavia o futbale, lebo oni dvaja sú schopní každý týždeň sa pohádať na nejakej úplnej blbosti a to vznikne úplne prirodzene, že niečo proste začnú rozoberať nejakú tému a ten jeden si stojí za svojím, druhý si stojí za svojím a oni dvaja sa normálne v priamom prenose dokážu pohádať na tej téme, lebo každý si chce presadiť svoju pravdu a oni vôbec nepozerajú na to, alebo nedávajú pozor na to, že sú za mikrofónom alebo niečo. A že toto tých ľudí najviac baví, tá autenticita. Čiže oni sú takí, že s nimi sa mi super spolupracovalo, lebo tam som to od začiatku pustil, plynulo a vystrihoval som len nejaké, keď sa stalo nejaký brebd alebo niečo. S Julom sme veľa pracovali na začiatku aj na tom prejave, lebo on vôbec na to nedával pozor, ani nerozmýšľal nad tým, že čo hovorí, proste on dookola hovoril, že čo, vieš, tak to sme museli vystrihovať. Ale ináč, čo sa týka epizódy, tak to bolo super, že takmer nič sme odtiaľ nevystrihovali, lebo to bol parádny podcast, tak to ma tak napadlo teraz na prvú.
Mne inak napadajú ešte chalani z Urgentiakov. Že
no.
oni keď prídu do štúdia a spustí sa mikrofón, tak vieš, ako keby tá produkčná práca je vypočuť si tú surovú nahrávku a vlastne identifikovať, že čo ide von a čo je tá pasáž, alebo čo sú tie pasáže, ktoré dáme na úvod, čo slúži ako keby to, čo ťa vtiahne do tej epizódy. A oni, alebo teda respektíve chalani to majú tak, že oni to akoby podvedome vedia, že oni akoby začínajú tým húkom už, že nechcem povedať, že tam je minimum tej producentskej práce, ale oni sú fakt, že srdcom tí podcasteri. Že oni vedia, ako tie príbehy rozprávať, oni vedia, ako to podať tak, aby to toho diváka vtiahlo. A však preto vlastne sú aj jedni vlastne stop podcastov na Slovensku. Ale keď sa bavíme o tom, že čo v tom podcaste funguje, tak povedz za teba, že... Keď hovoríš, že je to o tej chémii tých dvoch chalanov z Varu, Jula a Muťa, alebo túto v Urgentiákoch, tak čo je tá esencia, čo toho diváka priťahne k tomu podcastu z tvojho pohľadu?
No, v prvom rade tá autenticita, čo som povedal, a v druhom rade by som povedal, že a to slovo ešte asi tu párkrát zaznie, a to je to najdôležitejšie slovo podľa mňa pri podcastoch a to je kompetencia. Že oni presne vedia, o čom rozprávajú. Že veľa ľudí si vytvorí podcast, lebo chce mať podcast, lebo chce proste niečo robiť na video a si myslí, že o tej téme veľa vie, ale oni fakt majú tú kompetenciu v tej téme a to je to podľa mňa to najdôležitejšie na tom podcaste, že keď niekto chce robiť podcast, tak mal by mať tú kompetenciu o tom rozprávať vlastne, čo chce rozprávať tak.
Že to musí mať ako keby naštudované, alebo...
Ani nie, že naštudované, ale vieš, lebo napríklad u teba si zoberme, že u teba není to o tom naštudovaní tiež podľa mňa, ale je o tom vyjadrovaní, že mozgová atletika, tí ľudia ťa veľakrát nevidia, keď sa vypne kamera, ale niekedy ty fakt také mozgovo-atletické veci vieš dať mimo podcastu, že si hovorím, že to je úplne, že to je, keď to mám tak povedať, rydná šerbel, presne, to je, tá mozgová atletika je aj mimo toho, jak sa vypnú tie kamery.
Jeden známy sa mi nedávno zveril, že jeho otec dlhodobo pracoval ako živnostník, zarábal celkom pekné peniaze, ale bol nastavený tak, že si chce užívať. Prišiel do dôchodkového veku, zistil, že nemá nič odložené a že ten dôchodok bude mizerný. A on teda vymyslel taký plán, že ešte pár rokov odrobí, ale firma prepúšťala a on bol nútený odísť do toho dôchodku. No a z dekád bohemského života sa presunul do živorenia a požičiavania si peňazí od rodiny. No a množstvo ľudí z mojej generácie je nastavených úplne rovnako s tým, že náš dôchodok bude ešte mizernejší. Preto je dobré, že existuje alternatíva v XTB. XTB je investičná platforma, kde si môžeš vytvoriť vlastný investičný plán, napríklad portfólio z fondov najväčších amerických firiem, cez fondy naviazané na rôzne inštrumenty od Bitcoinu až po zlato. Nastavíš si tam trvalý príkaz a každý mesiac si odkladáš na to, aby si nemusel na dôchodok živoriť. Dokonca, ak teraz pri registrácii použiješ kód akcia zadarmo a uskutočníš prvý vklad v akejkoľvek výške, dostaneš akciu na svoj účet zadarmo. Akcia platí do konca apríla a odkaz a podmienky nájdeš v popise epizódy a pamätaj, že s investovaním sa spája riziko. Ako z môjho pohľadu, vieš, lebo keď ti príde klient a povie, že ja chcem podcast a chcem vzdelávať o financiách, hej? A že teraz, že jak to urobiť tak, aby to malo úspech. A môže to byť človek, ktorý je aj z toho fachu, hej, ktorý proste sa tomu rozumie, ale
prvé... Príde klient a povie, že ja chcem vzdelávať o financiách, dáme tam Saifu, bude to mať parádne čísla, lebo Saifa je moderátor, má veľké dosahy a paráda, bude to super podcast.
Budeme sa baviť o tom, koľko zarába, jak investuje. A teraz akože tá prvá vec, ktorú ja musím, alebo musím ja pochopiť, ja načítať, je, že dobre, a v čom sa to bude líšiť od všetkých ostatných podcastov, hej? Lebo áno, na Slovensku je veľa podcastov v odzovkách, je to okolo, myslím, že 3000 a fakt je ten, že väčšina z nich je rozhovorových a väčšina z nich je neoriginálnych a väčšina z nich je neaktívnych. To znamená, že keď idem vytvárať nový podcast a poviem si, že teda má byť rozhovorový, tak musím buď uchopiť tú tému nejako inak, alebo ja musím byť tak unikátny človek, že kvôli mne sa bude vracať ten divák do toho podcastu. Že keď ja sledujem nejaký podcast, tak ja tam nechodím kvôli hosťovi. Áno, ja si môžem, keď mám rád napríklad teda toho Saifu, tak ja si môžem ísť pozrieť, že čo Saifa povedal v tom a v tom podcaste. Ale keď ma nebaví ten moderátor, tak ako prečo by ja som sa znova mal vracať do toho podcastu? To znamená, že nie, že ja chcem vzdelávať o financiách, poďme vymyslieť, jak to urobiť. Najprv je treba naučiť sa byť podcaster. A čo to znamená byť podcaster? Pretože ja keď som ako finančák nudný, tak môžem mať rozhovory aj akokoľvek dobrých hostí, proste ten podcast nebude mať úspech. V prvom rade, a to je to, jak sme k tomu pristupovali aj my, keď sme ako začínali ten podcast, to bolo robený projekt, že sám pre seba, hej? Tak ako, ja neviem, vždy hovorím ten príklad, že Marcus Aurelius si písal denník sám pre seba, kde nikto ako keby nemal vidieť to, čo tam on píše a je z toho jedným z pilierom ako keby stoicizmu, hej? Že tak čo, vymyslieť si podcast, na ktorý budem ja hrdý, ktorý mňa bude baviť, kde bude môj humor, moja osobnosť, aby som si pritiahol akoby tých ľudí, ktorí sú jak ja, hej? Že ktorí sú na moje vlne. A už je jedno, či sú to potom financie, či to je psychológia, či to je, ja neviem, varenie, ale keď ich bavím ja, tak mám publikum. Keď to je generické, keď dávam proste, že najčastejší prípad, zavolám si hostia, pripravím si 10 otázok a dúfam, že v postprodukcii z toho urobíme proste zlato. No neurobíme proste z toho zlato v postprodukcii, pretože ten najdôležitejší pilier toho podcastu, ten moderátor, je nuda. Je proste, tam nie je osobnosť.
No to hovoríme vždy, však vždy, keď niekto dojde k nám, že povie, že chce robiť nový podcast, tak to je prvá vec, čo mu hovoríme, že podcast musí byť založený na tebe, ako na osobnosti a vlastne to je tá základná vec a za mňa ešte tá dôležitá vec je, že akože ja som si dnes ináč pozeral definíciu podcastu. Ty si pozeral niekedy, že ako je definovaný podcast?
Nie, daj.
No, bol som prekvapený aj ja, lebo ja za podcast beriem nie rozhovor, ale ja beriem, že dvaja kompetentní ľudia, kompetencia druhýkrát, dvaja kompetentní ľudia sa bavia o nejakej téme. Hej, to je za mňa definícia toho podcastu, ktorá môže byť úspešná, alebo ktorá má potenciál byť úspešná. Takže, no a vlastne tá definícia podcastu bola, že všetko, vlastne všetky, ten entertainment je podcast, hej, audiovizuálna forma nejaká je podcast, hej. Si zober, že príde nejaký človek na rozhovor, hej, a teraz ty sa opýtaš otázky na ňo a on príde do, ja neviem, 5 rozhovorov a každý mu dáva otázky na ňo a teraz v čom sú tie rozhovor iné, ok, možno máš nejaké iné okruhy otázok, ale keď to je o tom človeku, tak to je s veľkou pravdepodobnosťou dosť podobné ten rozhovor. Čiže mne sa viac páčia, keď tie rozhovory sú ako keby o nejakej téme, o ktorej ten človek vie niečo rozprávať a vlastne ty sa zapojíš do tej témy a bavíte sa o nejakej povedzme konkrétnej veci, odbornej veci, hej, nejakej veci. To znamená, že ty si do svojho podcastu pozval niekoho kompetentného, ktoré sa o tej téme vie baviť, ale zároveň aj ty by si mal byť nejakým prínosom do tej témy, aby to nebolo také, že proste iba rozhovor nejakého človeka, tak by som to povedal.
Veď to je to, že keď ten človek, keď to je nejaký človek z ulice, hej, že rozhodne sa, že chcem robiť podcast a budú to rozhovory, tak hneď ako prvé je treba si uvedomiť, že dobre, tie rozhovory sú o tom, že ja dávam otázky, hej. Čo je rozhovor, hej? Kde podcast je debata dvoch ľudí, hej? Čiže už tá prvotná myšlienka, že je to otázka-odpoveď, je ako keby chybná. A teraz, už z tej chybnej, z toho chybného predpokladu, že teda ja dám otázku, host mi dá odpoveď, aj tam to zlyhá, pretože ten bežný človek nemá tú skúsenosť, ako má napríklad nejaký novinár, hej? Čiže ja idem do odvetvia, ktoré som zle pochopil a ešte... v ňom ani nie som skúsený, hej, pretože ja nebudem dávať lepšie otázky ako novinári, ktorí to študovali, ktorí majú x rokov skúseností. Nie je to publicistický podcast, aj ako, ja neviem, proste novinárske podcasty a tak ďalej, je to proste, povedzme, lifestyleové. Čiže ono by to mala byť diskusia. A už, či to je diskusia, že každýkrát tam je niekto iný oproti mne, alebo to je diskusia, že vždy sú tam dvaja rovnakí, ako napríklad Vedátor to má, hej, že Samo s Jožom proste sa bavia, alebo VAR, že sú dvaja rovnakí, vždy sa bavia proste o nejakej inej téme, ale sú oni dvaja. A či to zakladá na tej chémii, lebo podľa mňa chémia je dôležitá vec, hej, že aj či už tam sú stáli tí dvaja, hej, že jak varisti majú proste super chémiu, urgentiaci majú super chémiu. Takisto, keď chce mať dobrý rozhovorový podcast, tak o to ťažšie to je pre toho moderátora vytvoriť tú chémiu s tým hosťom. Čiže s každým hosťom musíš mať akoby nejakú chémiu a keď sa ti to nepodarí, tak proste nebude to úspešné. Hej? Ale keď toto je to, čo je ako keby, že to jedinečnosť tej osoby. Hej? Že keď chceš mať dobrý podcast, tak tam musí byť to niečo jedinečné. Dobre, že toto je tá jedinečnosť ako keby toho podcastera. A teraz sa na to pozrieme naopak, že čo je naopak tá chyba, ktorú tí podcasteri robia, alebo tí potenciálni podcasteri robia, kde tebe sa už zapne ako keby červené svetielko, tá červená vlajka, že tu vidíš, že ten podcast asi nemá až takú šancu uspieť, lebo tie štatistiky sú dnes už ako veľmi neúprosné, že vlastne väčšina tých podcastov neurobí viac ako 3 epizódy a už drvivá väčšina ich neurobí viac ako 10 tých epizód, hej. Kde vlastne fakt je ten, a to som si pozeral štatistiky, že reálne ten podcast naberá na sile až po nejakých 2 rokoch a 100 epizóda. Hej? A na túto métu, podľa hostingov, to sú dáta proste z hostingov, sa nedostane 94% podcastov. Hej?
No ale tam nie je podľa mňa príčina to, že by si mysleli o sebe, že nie sú dobrí podcasteri, ale tam je príčina vo väčšine prípadov podľa mňa to, že ľudia zistia, že koľko času im to zaberie a že zo začiatku z toho nedostanú ako keby žiadnu odmenu, keď to tak mám povedať, hej, minimálne finančnú. A podľa mňa z toho dôvodu veľa podcastov skončí, že tí ľudia zo začiatku majú to nadšenie a myslia si, že aké to bude super, že idem robiť podcasty, však to večer doma si sadnem, nahrám alebo s niekým nahrám rozhovor a je to vybavené, ale zistia, že potrebujú prípravu, potrebujú vedieť, že ako to zavesiť, potrebujú k tomu ďalšie veci, aby fungovali, hej, thumbnail, názov, všetko, a zabere im to kopec času v konečnom dôsledku a zistia, že ale ten čas nemám zaplatený a preto podľa mňa veľa podcasterov aj skončí s tým, čiže to je tá príčina. Ale aby som ti odpovedal na to, že kedy si myslím, že ten podcast nie je úspešný, nemusí byť úspešný, tak ja úplne neviem tak v prvom momente povedať, že či bude úspešný alebo nebude, lebo častokrát to môže byť len tým, že ten človek je... že má trému a neprejaví sa, hej, a že môže byť odborník na tú tému, alebo že nevie dobre rozprávať na tú kameru a po pár epizódach zistíme, že nakoniec sa ukázal ako super odborník a že keď sa dostane do toho, do tej témy, takže už môže byť aj on dobrý podcaster, hej, čiže ja som nikdy nepovedal niekomu, že na začiatku, hej, že toto je, toto nemá šancu, alebo že toto nebude dobrý podcast, takže podľa mňa väčšina ľudí môže byť dobrých podcasterov, len musí byť nasmerovaná dobrým smerom, že ako to robiť a samozrejme musí mať tú kompetenciu v tom čo, o čom chce rozprávať. To je, to, to je ten základ a vlastne potom sa môže z veľa ľudí stať podcaster.
Keďže jazdím na elektromobile od Lexusu, tak najčastejšia otázka je, že aký to má dojazd a koľko vydrží. No a odpoveď na túto otázku na začiatku prekvapila aj mňa, pretože keď jazdím len po meste, tak nabíjam 1, 2 krát, maximálne 3 krát do mesiaca a to nejazdím málo. Diaľnica je samozrejme úplne iný svet, ale elektro je za mňa do mesta úplne ideálne. A jedným z dôvodom, prečo to tak je, je aj brzdenie v úvodzovkách. Pretože pri spaľovacom motore sa pri brzdení energia mení na teplo a odchádza do vzduchu. Elektromobil robí presný opak. On tú kinetickú energiu pri brzdení mení späť na elektrinu a ukladajú do batérie. Takže v meste dokáže rekuperácia zachytiť cca 60% energie a pri zjazde z dlhšieho kopca až 88%. V preklade, auto ti počas jazdy z kopca dobíja batériu zadarmo. A ak máš k tomu ešte možnosť nabíjať elektro doma, tak je to v súčasnej situácii úplná výhra. Pozri elektromobily od Lexusu na odkaze v popise epizódy. Sú také nejaké zlé predstavy o tom, že čo to vlastne znamená mať podcast. To je to, čo sme sa bavili, že proste však zavolám si nejakých hostí, dám im zo pár otázok a proste bude to mať veľké čísla. Však mali sme aj my tu nejakých klientov, ktorí vlastne si mysleli, že ono ten podcast hneď na začiatku vygeneruje nejaké, že 10 tisíce vypočutí a zhliadnutí a že sa hneď ozvú nejakí sponzori a že to bude zarábať peniaze. Ale tá realita je taká, že ten priemer proste vypočutia, a teraz bavíme v audiu, na tú prvú epizódu v roku 2026 je, že to je proste, keď to je stovka, tak to je naozaj, že to je úplne normálne číslo, hej. A teraz ten človek, ktorý si myslel, že to bude mať napríklad 10 tisíc, alebo že to bude mať aj neviem koľko, desiatok tisíc, tak si povie, že ty kokos, že 100 vypočutí na prvú epizódu a že to sme proste promovali na sociálnych sieťach a ja neviem kde, tak je proste hotový z toho, hej. A potom vlastne zistí, že dobre, že moje prvých 5 epizód nedosiahlo, ja neviem, ani na tú stovku, a ja musím platiť, že štúdio, ja musím platiť strih, ja musím riešiť úplné drobnosti typu náhľadové obrázky na YouTube, ja musím riešiť názvy, ja musím riešiť teraz kapitoly a podobne.
A to tiež neviem, že či nie si moc v bubline našej, lebo ja si myslím, že toto väčšina podcasterov nerieši a nevie, že by mala riešiť. Že to my vieme, že toto všetko za tým musíš riešiť, aby ten podcast bol úspešný, ale väčšina podcasterov podľa mňa nahráva tak, že si nahrá, už keď rozmýšľa nad tým, že to má mať nejaký náhľadový obrazok, ale ok, v dnešnej dobe už si myslím, že to je tak rozšírené, že už veľa ľudí že vie, že to má mať nejaký náhľadový obrazok, ale to, že ten náhľadový obrazok a že ten názov a všetko to ovplyvňuje, tak možno nad tým veľa ľudí aj nerozmýšľa.
Áno, ale vieš, to je to, že rok 2026. Keby sme sa bavili pred 5 rokmi, tak naozaj ti asi stačí len to audio, nejak to kvalitne zostrihať, mať to nahraté na kvalitný mikrofón a promo a vlastne vtedy podcasty na Slovensku rástli. Vtedy, keď si zobral poslucháča podcastu, hej, ktorý dnes už v podstate je akože podcastový milovník, tak ten počúval možno jeden podcast slovenský, hej. A za tie roky, za tých 5 rokov sa stalo to, že vlastne on si za tie roky našiel nejakých tých svojich podcastových miláčikov a dnes, keď začínaš podcast v roku 2026 a chceš sa k nemu dostať, tak sa vo väčšine prípadov k nemu nedostaneš, pretože on už tú svoju top 5 alebo top 7 podcastov má, je na ňu zvyknutý, je zvyknutý na tých ľudí a jednoducho niečo nové je pre neho, nemá na to čas, nechce tomu dať šancu, hej. Čiže aj my vieme, že keď vznikli podcasty pred 5 rokmi, čo som napríklad ja, tak to mali oveľa ľahšie, ako to je teraz. Ako keby mozgová atletika začínala v 2026, tak si myslím, že to nie je akože úspešný podcast. Hej?
A tam je ešte rozdiel v inom, že ty si to začínal úplne z iného dôvodu, lebo veľa ľudí začína naopak nesprávne ten podcast, že ono začína s tým, že však budem si zarábať podcastom, hej? A ty si začínal s tým, že si chcel jak keby robiť nejaký projekt, že mal si v hlave nejaký projekt, chcel si robiť podcast pre seba a vlastne až potom, po nejakých rokoch, z toho vyplynulo, že sa z toho vlastne dá žiť, lebo to vtedy sme ani neverili, alebo nie, že neverili, vtedy sme si nemysleli, že z podcastu môže niekto žiť a v dnešnej dobe sú to akože slušné čísla. Hej, že, čiže aj tam je rozdiel, ale opýtam sa ja teba, že ty poznáš alebo napadá ťa nejaký podcast alebo nejaký človek, že nemusíš akože úplne konkrétne povedať, ktorý že si ho počul a si povedal, že tak toto nemôže byť úspešné? Alebo že stalo sa ti také niečo?
Tak takto, že mne sa to stáva často.
Dobre.
A napríklad aj pri niektorých klientoch u našich konzultácií, mhm. Ale ja si hovorím, že vieš, že to sú nejaké moje obmedzenia, hej? Ale napríklad ja keď som začínal a volal som s tým Maťom, tak on mi povedal, že to nemá podľa neho potenciál. Že to nemôže byť masovka. A to pre mňa slúžilo ako ten spúšťač. A vlastne to mi dodávalo neskutočnú motiváciu na tej mozgovej atletike makať. A vlastne aj keď sme sa bavili o tom, že ja som si to ako keby že robil pre seba a že nepozeral som sa úplne na začiatku na čísla a to mi umožnilo akoby, že povedať, čo chcem a byť sám sebou a neriešiť to, hej, že presne to je to pravidlo, čo sme sa bavili aj u toho takého, že ideálneho podcastera, že áno, ty síce 50% ľudí nasereš, ale 50% ľudí ťa bude milovať, kde keď sa snažíš vyhovieť všetkým, tak proste nezaujmeš nikoho, hej. To je proste akoby na úrovni moderátora nejakého. No a že to, že ja teraz niekomu poviem, že nemá to podľa mňa potenciál a nerobím to, pretože môžem sa mýliť. Tak ako sa mýlil vtedy Maťo, ktorý mi to povedal a áno, síce mňa to motivovalo, ale niekoho to môže odradiť, pretože ja som možno vnímaný v tej situácii ako nejaká niekto kompetentný a keď mu poviem, že hej, že podľa mňa toto je úplná blbosť, že nemá to potenciál, nechcem to robiť, ale skôr mu poviem, že čo všetko by sa muselo zmeniť, aby to malo nejaký úspech, hej? A myslím si, že veľa tých projektov, ktoré teraz aj začínajú, sú že zlé, hej? A poviem to tak, že sú zlé. A aj mozgová atletika, keď začínala, bola zlá, podľa mňa. Ale ten rozdiel je v tom, že tie projekty, ktoré sú teraz zlé, môžu byť za rok alebo za dva roky, možno aj za kratšiu dobu vďaka umelej inteligencii, ktorá im to môže analyzovať a povedať, čo je na tom zlé, a môžu byť topka. Hej? Môžu postupne ako keby to zlepšovať, lenže to je to, kam sa väčšina ľudí nedostane. Za tú 10. epizódu alebo za tú 20. epizódu sa proste tých 90% podcastov nedostane. Hej? A preto aj keď niekto príde do firmy, že chce robiť podcast, tak ja zvažujem, že či toho človeka zobrať, pretože ja tak chcem vidieť niečo dlhodobé, nejakú dlhodobú víziu, hej. Áno, to nadšenie ti vydrží na tých prvých 3-5 epizód, ale potom, keď naozaj zistíš, že nie si ešte milionár po 5 epizódach, tak tá realita je niekde inde.
No a vlastne toto aj my hovoríme tým našim klientom, že v prvom rade nech sa pozrú trošku viac dopredu, lebo ja mám pocit, že oni fakt žijú z toho ako keby nadšenia začiatočného a že si myslia, že paráda, pôjde to samé, ale že nech sa pozrú dlhodobo dopredu, že keď mi klient povie, že chce nahrávať, že on bude vydávať každý týždeň podcast. A teraz nech si predstaví, že on každý týždeň si bude musieť jednak zohnať hostia, no podľa toho, aký to je typ podcastu, hej, keď sú dvaja, ktorí sú stáli v tom podcaste, tak to je trošku jednoduchšie, ale aj tak musia sa každý týždeň stretnúť, musia si pripraviť tému, musia sa o tom baviť, hej, a musia samozrejme okolo toho robiť aj promo, to není, že prídeš, nahráš podcast hodinu, odídeš, niekto to postriha, ale musíš okolo toho robiť promo, musíš tým ako keby začať žiť, hej, a to je to, že že veľa ľudí sa pozerá na to z krátkodobého hľadiska a my im vždy hovoríme, že ale skús si predstaviť, že teraz pol roka budeš musieť každý týždeň zohnať nejakého hostia, hej, a musíš k tej téme, ktorú si vymyslíš, musíš si vymyslieť tému, musíš si k nej zohnať hostia, musíš to prísť nahrať, musíš to promovať a musíš sa o ten podcast starať, aby ti rástol, keď chceš, aby ti rástol, hej. A to ešte stále nie sme pri tom, že vlastne ešte musíš nad tým rozmýšľať, aby ti aj niečo zarobil, keď chceš. A to samozrejme zo začiatku sa ti nepodarí, lebo nemáš čísla. Čiže, alebo v nejakých malých prípadoch možno nejaké čísla naberieš, lebo máš nejaké dosahy, hej, už na sociálnych sieťach, ale vo väčšine prípadov nemáš tie čísla. Čiže vždy sa na to treba pozrieť dlhodobo dopredu, až vtedy si rozmyslieť, že či idem do toho, alebo neidem do toho.
Ako chcem prebrať s tebou aj tú distribúciu, že čo má robiť presne podcast, ktorý chce byť úspešný v roku 2026?
To im povieme. Tí ľudia, že si myslia, že ten z YouTube, aké sa dajú zarábať peniaze. Akože nie je to tak, že z toho YouTube je len veľmi malá časť toho príjmu podcastera. Reklama bol jediný spôsob, ako si vie ten podcaster nejak privyrobiť. To je ako keby aj v dnešnej dobe ešte jeden z hlavných príjmov, ale podľa mňa sa to už začína trochu preklapať a začínajú viac dominovať tie komunity.
Čo sú tie sumy, ktoré zarábajú tie top podcasty na Slovensku?
Bavíme sa akože v desiatoch tisícoch.
V desiatkach tisícoch, no, môže zarábať,
no,
hej?
No, určite.